κύριε Καψιμάλη, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αρχικά, να πούμε, είχαμε κι άλλο τέτοιο προηγούμενο. Έχουμε συνήθως σε τέτοιου είδους καταστροφές.
Κοιτάξτε να σας πω, το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό δηλαδή που τελικά δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα στο λιμάνι του Βόλου το Σεπτέμβρη με τις καταιγίδες του Ντάνιελ και του Ελίας, ήταν πρωτόγνωρο, κακά τα ψέματα. Έτσι, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Mm-hmm. Όμως μικρότερα περιστατικά, μετά από κάποιες καταιγίδες, πιθανώς τοπικές καταιγίδες, πιθανώς σε κάποια λιμάνια να έχουν δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα. Είχα αντιμετωπίσει δηλαδή κάτι αντίστοιχο στην Νέα Πέραμο, εδώ πέρα στην Αττική, όπου μετά από αυτές τις μεγάλες καταιγίδες που είχαν γίνει πριν από χρόνια, πραγματικά όλο το λιμάνι είχε μπαζώσει, μάλιστα είχε θάψει ακόμη και κάποια σκάφη και ψάχνανε μετά να τα βρούνε που mm-hmm. βρίσκονται. Παστώσει, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, είναι κάτι το ως κίνδυνος, γεωκίνδυνος. Ωστόσο, αυτό που έχει συμβεί στο λιμάνι του Βόλου είναι πρωτόγνωρο.
Πάντως, για να πούμε και την αλήθεια, μάλλον σε μικρότερα λιμάνια έτσι συμβαίνουν, έχει άμεσες επιπτώσεις ένα τέτοιο
να
φαινόμενο.
Σε ποια λιμάνια? Στα λιμάνια τα οποία δέχονται είτε ρέματα, είτε ναι. διάβλους, είτε κάποια μικροποταμάκια, χυμάρους μέσα στην λιμενολεκάνη τους. Mm-hmm. Σε αυτά έχουμε το πρόβλημα. Λιμάνια τα οποία είναι καλά θωρακισμένα από τέτοιου είδους εισροές δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι καλά προστατευμένα.
Μάλιστα, τώρα αυτά τα υλικά ήταν υλικά κίνδυνα, υλικά τα οποία που λέμε ελαφρά την καρδία μπορεί να τα πάρει κανείς και να τα μεταφέρει, ή έπρεπε να εξεταστούν και τι οι υλικά είναι και πού θα πάνε?
Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πράγματι, καταρχάς θα δίνω μία αίσθηση ότι ο όγκος των φερτών υλών που συσσωρεύτηκαν μέσα στην Μενολεκάνη ήταν περίπου στις 700.000 με 800.000 κυβικά μέτρα. Πολύ μεγάλες ποσότητες. Τόσο μεγάλες που σε κάποια σημεία τους, ιδιαίτερα μπροστά στις εκβολές του κραυσίδωνα ενός χυμάρου ο οποίος αποστραγγίζει την πόλη του Βόλου και βέβαια του μεγαλύτερου του Ξεριά, ο οποίος είναι λίγο πιο δυτικά, όπου αποστραγγίζει όλη την πεδιάδα του Βόλου, αλλά και το κεντρικό μέρος της Μαγνησίας. Εκεί πέρα τα σημεία είναι αρκετά μπαζωμένα. Έχουμε κοιτάξει και έχουμε δει ότι τα βάθη υπήκαν επιπρόσθετα ειζήματα τα οποία δημιούργησαν ένα νέο πάχος ειζημάτων της τάξης των 2,5 με 3 μέτρων κατά σημεία, που σημαίνει ότι αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα λειτουργικά βάθη του λιμανιού. Δεν είναι προσεγγίσιμα, δεν είναι προσβάσιμα πια αυτά τα σημεία.
Αυτό τώρα πώς γίνεται? Δηλαδή ένα πλοίο πάει και βλέπει, θέλω να πω, πάμε να...
Ναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό σκάφος και με κάποια όργανα τα οποία διαθέτουμε και διαθέτει γενικότερα και η επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και ιδιώτες ακόμη, να σας πω. Λοιπόν, κάνουν διάφορες αποτυπώσεις και βλέπουν και συγκρίνουν τα νέα αποτελέσματα, τη νέα κατάσταση με την πρώτερη, με την παλιότερη. Για παράδειγμα, πριν από τις καταιγίδες αυτές. Και γίνεται μια αφαίρεση αυτών των, ας πούμε, ξέρω εγώ, αναγλύφων το οποίο παράγουμε ψηφιακά και στη συνέχεια γνωρίζουμε ποια είναι η διαφορά τους.
Τώρα, όταν μιλάμε για 2,5 με 3 μέτρα, δηλαδή να έχει ανέβει η στάθμη του βυθού, είναι μεγάλο πρόβλημα, φαντάζομαι, και όχι μόνο για τα κρουαζιερόπλια που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα.
Κοιτάξτε να δείτε, ιδιαίτερα στην περίπτωση του λιμανιού του Βόλου, η συσσόρευση αυτών των φερτών υλικών έχει γίνει κυρίως στο δυτικό τμήμα του λιμανιού. Αν έχετε την αίσθηση, είναι εκεί που βρίσκεται η Χθιόσκαλα, εκεί που είναι ο πορικός προβλήτας. Εκεί που είναι ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο προβλήτα.
Έτσι πως βλέπεις από την πόλη, το λιμάνι, στα δεξιά, ας πούμε.
Ναι. Το άλλο, το ανατολικό κομμάτι ουσιαστικά της Λιμενολεκάνης δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα, δηλαδή δεν τίθεται κάποιο σοβαρό θέμα. Το επίγον είναι να απομακρυνθούν αυτά τα μπάζα, έτσι, αυτές οι φερτές ύλες, από την περιοχή αυτή, έτσι ώστε να αποκατασταθεί τουλάχιστον η λειτουργικότητα του λιμανιού.
Είναι διαδικασίες, κύριε Καψιμάλη, χρονοβόρες αυτές, δηλαδή θα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα?
Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχω την εντύπωση γίνει η ανάθεση στον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο, Πιστεύω ότι μέσα σε 6 μήνες πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο του. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται έτσι, από πάρα πολλούς παράγοντες. Καταρχάς το βασικό είναι, και είχατε κάνει την ερώτηση στην αρχή που δεν σας απάντησα, αλλά σας το λέω τώρα, ότι το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ποιότητα των υλικών αυτών που έχουν συσσωρευτεί στο λιμάνι. Εάν δηλαδή αυτά τα υλικά μεταφέρουν ή όχι ρήπους και σε ποιο επίπεδο είναι αυτό. Έτσι ώστε όταν τα απομακρύνεις πρέπει να δεις και να διαλέξεις σε ποια ακριβώς μέθοδο θα καταλήξεις έτσι ώστε να τα αποσύρεις, αλλά και πού θα τα διαθέσεις. Mm-hmm. Πού θα τα βάλεις, πώς θα τα διαχειριστείς. Εάν δηλαδή είναι αρκετά ρυπασμένα, τότε οι επιλογές μειώνονται πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολλές οι επιλογές που έχεις. Πρέπει να βρεις δηλαδή διάφορους χώρους διάθεσης. Αν και η διάθεση με βάση τον νόμο είναι η τελευταία επιλογή, πρέπει πρώτα να δεις διάφορες λύσεις εναλλακτικές όπως λέγονται ή επωφελείς, έτσι ώστε τα υλικά αυτά να τα απορρυπάνεις και στη συνέχεια να τα διαθέσεις σε διάφορες έτσι, περιοχές ή να αποκαταστήσεις για παράδειγμα κάποιους βάλτους ή να το χρησιμοποιείς το υλικό αυτό έτσι ώστε να κάνεις κάποιες άλλες εργασίες ή παραγωγές, ας πούμε, ξέρω εγώ, υλικού που θα πάνε μετά στη γεωργία κτλ.
Αυτά, κύριε Καψιμάλη, είναι αυτά τα υλικά, είναι κυρίως πέτρες, χώματα, τέτοια ή και κάτι?
Είναι λάσπες, περισσότερο άμμος και λάσπη.
Ναι.
Δεν έχει πέτρες. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η εκβολή των ποταμών αυτών των δύο και του Κραψίδωνα και κυρίως του Ξεριά έχει δημιουργήσει ένα δέλτα σε εισαγωγικά, ένα ποτάμιο δέλτα, το οποίο το υλικό του είναι σχετικά λιπτόκοπο. Ναι. Επομένως, εάν ήταν πέντε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορούσαμε δηλαδή κάποιος να τα διαχειριστεί πιο εύκολα. Το δύσκολο σε εμάς στις περιπτώσεις αυτές είναι η παρουσία λάσπης, αργύλου, υλού. Αυτό γιατί συνήθως αυτά τα υλικά είναι τα οποία μαζεύουν σαν το σφουγγάρι τους ρήπους.
Α, μάλιστα.
Οι άμμος ή οι πέτρες είναι καθαρά. Δεν χρειάζεται καν αναλύσεις να γίνουν χημικές για να καταλάβουν το χημισμό τους. Επομένως, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο της διαχείρισης. Τώρα,
σε τι φάση τελικά, είμαστε? Έχει γίνει αυτός ο έλεγχος, κύριε Καψιμάλη?
Έχει γίνει σε πολύ περιορισμένα. Για να καταλάβετε, το ΕΛΚΕΘΕ είχε πάρει μια ανάθεση από τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου πριν από τις καταιγίδες για ένα έργο που σχεδίαζε να κάνει σε σχέση με την εκβάθυνση, να φέρει δηλαδή τα λειτουργικά βάθη της περιοχής ανάμεσα από τον δεύτερο και τον τρίτο προβλήτα στο μείον 11 μέτρα, έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται για παράδειγμα ακόμη και πρόσχερόπλια, μεγάλα δηλαδή επιβατικά σκάφη. Εκεί πέρα είχαμε κάνει τις αναλύσεις μας, βρήκαμε ότι ένα μικρό τμήμα αυτών θεωρείται ρυπασμένο, χωρίς να είναι επικίνδυνα όμως, έτσι. Mm-hmm. Και αυτές οι φράσεις που σας λέω και αυτή η ορολογία είναι όπως τα επιβάλλει ο νόμος. Άλλο επικίνδυνο, άλλο ρυπασμένο.
Mm-hmm.
Ένα μικρό μέρος ήταν πραγματικά ρυπασμένο, αλλά διαχειρίσιμο. Το άλλο ήταν χαρά και είχαμε προτείνει στην περίπτωση αυτή να προωθηθεί η θαλάσσια διάθεσή τους σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους μέσα στον παγκαστικό κόλπο με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τώρα, αμέσως μετά τον Ντάνιελ, στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή που μας είχαν αναθέσει, δηλαδή ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο πρόβολο, πολύ μικρή περιοχή της Λιμανδεκάνης, παραλαμβάνω, αλλά τα πάχη, ας πούμε, των ισμάτων ήταν αρκετά μεγάλα, δηλαδή η επιχωμάτωση που είχε γίνει ήταν σημειακά στα 3 μέτρα, έχουμε βρει. Τόσο πολύ. Mm. Αλλά ήταν μπροστά ακριβώς από την εκβολή του Κραυσίδωνα. Εκεί κάναμε διάφορες γεωτρησούλες μικρές για να μπορέσουμε να πάρουμε το καινούργιο το ίσμα και να κάνουμε την ανάλυση τους. Εκεί πραγματικά είδαμε ότι πιθανώς τα πράγματα είναι λιγάκι πιο καθαρά σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση. Mm. Ωστόσο, υπήρχαν ένα-δύο ρήποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μας, ας πούμε, προβλημάτισαν. Mm. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε δηλαδή πώς αυτά τα υλικά θα μπορούσαμε και αυτά, αλλά και κυρίως, ας πούμε, όλης της δυτικής λεκάνης του λιμανιού, να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε.
Μάλιστα. Άρα, στην καλύτερη περίπτωση θέλουμε ένα εξάμηνο.
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω, ξέρω ότι μάλλον πρέπει να το έχετε αναφέρει ότι έχει ήδη εγκριθεί το έργο αυτό από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμβάσεων, από ό,τι θυμάμαι, και έχουν δώσει ένα όριο ότι η προκήρυξη θα βγει στον αέρα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Δηλαδή μέσα, καλά, μέσα στον Ιούνιο πιστεύω ότι αυτό θα προκήρυξει. Επομένως βάλτε όλες τις διαδικασίες μέχρι να γίνει η ανάθεση, πιθανώς να γίνουν κάποιες αστάσεις. Αλλά από τη στιγμή που καθίσει και βγείται ο τελικός ανάδοχος, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δύσκολο στο να το, επαναλαμβάνω, να το σκάψει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τα λειτουργικά βάθη. Το θέμα το μεγάλο είναι η διάθεσή τους. Το πού δηλαδή αυτά μετά θα διατεθούν. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Τώρα πού να μιλάμε για το πώς έχει επηρεαστεί η θαλάσσια ζωή εκεί που έγιναν αυτά τα πράγματα και πόσο θα επηρεαστεί μετά από τις εργασίες αυτές. Εντάξει, λιμάνι είναι, θα μου πείτε, αλλά εμάς μας...
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το κύριο ερώτημα, ας πούμε, ξέρω, που πραγματικά τίθεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε πιστά και ό,τι λέει βέβαια ο νόμος, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που μας επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Έθνη, το πρόγραμμα περιβάλλοντος, τα οποία έχουν εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των υλικών εξκαφής. Και μέσα στη θάλασσα και εκτός θάλασσας. Τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Και αυτά γιατί? Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ή αν μη τι άλλο να μην κάνουμε χειρότερο κακό, να φέρουμε δηλαδή σε χειρότερη περιβαλλοντική κατάσταση μία περιοχή από ό,τι ήταν πριν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Κύριε Καψιμάλη.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόταση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια.